Grūti iedomāties, ka varētu būt baznīca bez Feldmaņa, jo pie viņa varēja just to gara dominanti. Tajā viņa dzīvoklī laiks piepieši bija tā kā apstājies, visa tā padomiskā idiotība bija palikusies kaut kur tur tālu prom, un tas īstums, tas patiesums, tas ir šeit.
Un mācītājs Guntis Kalme ir viens no Roberta Feldmaņa tā sauktajiem garīgajiem dēliem. Būtībā tieši Feldmanis viņu iedvesmojas kļūt par mācītāju.
Viņš vienmēr bija kā tāds paraugs tam, kā tā iekšējā brīvība, tā neatkarība no tiem ārējiem apstākļiem, kas, protams, bija nospiedoši, viņš tomēr prata tam būt pāri.
Roberts Feldmanis kā luterāņu mācītājs nokalpoja 67 gadus, sāka vēl brīvvalsts laikā un nelokām savā misijā palika arī visus padomju gadus, par ko tika notiesāts ar izsūtījumu uz Sibīriju. Pārkāpumu sarakstā bija arī viņa atteikšanās baznīcas sakristējā pie sienas karināt vadoņu portretus.
Viņš sacīja, ka šiem bandītiem nav vietas viņa sakristējā. Un skaidrs, ka par viņu jau krājās, un šis bija tikai viens no, ir ziņojumi par to, ka viņš ir aizlūdzis tūdaļ pēc deportācijām, par tiem cilvēkiem, kas ir tikuši izsūtīti, tāpat arī ziņojumi par to, ka viņš aicina nestāties pionieros un komjoniešos, ka kristīgā draudze piedzīvo grūtas laikas, kuros vajag prast pastāvēt, izturēt un tam līdzīgi. Nu tā kā ar to patiesībā sakot, pilnīgi pietika, lai jau mestu nopietnu aizdomēnu, gribētu viņu savervēt, kas neizdevās, un līdz ar to nākošais ceļš bija pilnīgi skaidrs uz kurieni.
Pēc atgriešanās Latvijā Feldmanis turpināja kalpot vispirms Katlakalna, pēc tam Rīgas meža parka draudzē, un 70. un 80. gados viņa vadītā draudze bija kā magnēts, kas piesaistīja daudzus garīgā ceļa meklētājus. Viņš izaudzināja arī jaunu mācītāju maiņu. Latvijas luteriskajā baznīcā viņu mēdz dēvēt arī par atslēgas personu, atzīst viens no viņa mācekļiem, mācītājs Ilmārs Rubens.
Kas viņu padara par mūsu baznīcas īpašo cilvēku, ja varētu teikt baznīcas tēvu, kā mēs varam droši teikt, un no mūsu latviskā kautrīguma paiet malā, tas, ka citu mācītāju starpā viņam bija šie mācekļi, garīgie dēli. Un tas ir tas, kas mūsu baznīcu izmainīja līdz pat pēdējiem, jo tie garīgie dēli, kas bija ap Feldmanu vēlāk aizgāja kalpot mūsu baznīcā, un ne tikai mūsu baznīca varētu būt savādāk bijusi bez Feldmaņa, bet mēs droši varam teikt arī mūsu sabiedrību. Un ir ko ņemt no viņa joprojām, gan baznīcē, gan tautē.
Mēdz jokot, ka arī pēc aiziešanas mūžībā Roberts Feldmanis turpina rakstīt, jo ik pa laikam klajā nāk viņa grāmatas. Patiesība ir tāda, ka Feldmaņa dzīves laikā ļoti daudzus uzrunāja viņas prediķi, lekcijas un citi stāstījumi, un cilvēki tās mēdza pierakstīt ar roku vai ierakstīt audio formātā, un ik pa laikam tad šis mantojums tiek apkopots grāmatās. Arī tagad nāk klajā jauns izdevums jaunās derības personas, kurā apkopoti vairāki Feldmaņas prediķi. Cikli. Tos lasot, rodas sajūta, ka autors stāstīto ar vārdiem vizualizē, un ļoti līdzīgi bijis arī klausoties viņas prediķus, atminas Guntis Kalme.
Prediķi bieži vien bija gari, taču draudze klausījās tā, ka tur varēja dzirdēt adatiņu nokrītām. Tāpēc, ka tas, ko viņš sacīja, tas bija tiešām būtiski. Pie tam viņš skatījās pāri draudzē un bija tāds sajūta, ka viņš redz to, par ko viņš runā. Viņš vienkārši stāsta to, ko viņš šobrīd ar tām garā acīm redz. Un tas bija fantastiski vienkārši uz viņu skatīties un klausīties, ko tad viņš redz. Nu, tas bija vienreizēji.
Baudiet un redziet, ka tas kungs ir labs. Svētīgs tas cilvēks, kas uz viņu paļaujās. Āmen.
Tās gan paša Roberta Feldmaņa balss audio ierakstā veiktā 1995. gadā iesvētot Rīgas Kristus baznīcu. Viņas prediķu apkopojums jaunās derības personas, ko papildina Kaspara Bankovska komentāri, atvēršanas svētkus piedzīvos šodien Lutera akadēmijā reformācijas svinību ietveros. Sprediķos ļoti interesants ir Roberta Feldmaņa skatījums uz visiem 12 Jēzus Kristus apustuļiem, tāpat tādiem vēsturiskiem personāžiem, kā piemēram Hērods un Poncijs Pilāts. Baiba Kušķe, Latvijas radio.